กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears
คุณกำลังฟัง Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที
สวัสดีครับกลับมาพบกับ Extra Time Podcast นะทำกันมา6ปีกว่าๆ
ปีกว่าๆแล้วครับ
60 EP เข้าไปแล้ว
ใช่ครับยังไม่นับเอพิโซดฟุตบอลโลกนะเราก็ยังมีแบบช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวนู่นนี่นั่น
ก็ทำกันไปได้เยอะเหมือนกันเว้ย
ครับ
นะครับก็อ่ะ EP นี้ก
็ถ้าตาม
ปกก็อาจจะเห็นเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับทีม2ทีมนี
้ใช่ๆๆ
ก็เป็นดาร์บี้แมตช์
ใช่ใช่ใช่
มันเป็นดาร์บี้แมตช์แบบที่ใกล้ชิดกันที่สุดแล้ว
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
ถ้าสมมติพูดว่าลิเวอร์พูลดาร์บี้แมตช์ของเมอร์ซีไซด์เน
ี่
ยมันมีสแตนลีย์พาร์คกั้นอยู
่
แต่เอซีมิลานกับอินเตอร์มิลานเนี่ยไม่มีอะไรกั้น
ไม่มีอะไรกั้น
มีแค่แบบห้องแต่งตัวที่อยู่แยกกันนอกนั้นอยู่ที่เดียวกันหมด
เป็นหนึ่งในสโมสรไปเป็นหนึ่งในสนามที่มีสามห้องแต่งตัวก็คือของเอซีมิลานเองของอินเตอร์มิลานแล้วของทีมเยือน
อ่ะทุกคนต้องเข้าใจก่อนตอนแรกเด็กๆอันนี้ไม่รู้ว่าใครจะเข้าใจผิดเหมือนผมไหมว่า มันคงมี2ห้องแต่งตัวแล้วก็มิลานกับอินเตอร์สลับกันใช้จริงๆไม่ใช่แล้วก็มีห้องแต่งตัวของ AC มิลานของอินเตอร์มิลานและของทีมเยือน
ซึ่งของทีมเยือนก็จะแบบ
อ่ะก็ตามสเต็ป
โกโรโกโซอ
ยากรู้อันนี้ที่สิ่งที่อยากรู้คือมันจัดพื้นที่ยังไงกันวะ
มันก็เหมือนแบ่งกันเกือบครึ่งๆอะครับ
ไม่ๆหมายถึงว่าเราลองนึกถึงสภาพนะ
อ
ันนี้จินตนาการไม่รู้หรอกใครๆรู้พิมพ์มาบอกก็ได้สามห้องแต่งตัวแปลว่าห้องแต่งตัวสองห้องที่เป็นของทีมเยือนมันต้องอยู่ในทิศทางเดียวกันปะ
เหมือนจะเหมือนคนละเกตกันนิดนึงมันจะคนละเกตกันใช
่อ๋อตอนเดินลงมันต้องมาเจอกันอยู่ดี
มันจะมีถึงสุดท้ายปลายลงสนามมันต้องเจอกันอยู่แล้ว
อ๋อช่างมันเถอะเราแอบสงสัยไงแอบสงสัย
ใช่ใช่ก็จะมีที่โอลิมปิกสเตเดียมก็มีโรม่ากับลาซิโออ
๋อเออกำลังจะถามว่ามีแบบนี้อีกที่ไหนอีกไหม
เมื่อก่อนก็จะเป็นเดเลอันปิยูเวนตุสกับโตริโน
เออลืมวันนี้ไปเลยใช่ๆ
เพราะตอนนี้ยูเวนตุสเขาใช้อาริอันสเตเดียมเขาเป็นของตัวเองแล้ว
เขาเพิ่งเปลี่ยนมา
ใช่เออตอนนี้ก็ไม่ถ้าตอนนี้นึกเร็วๆก็ไม่น่าจะมีละ
เ
ออคือข้อดีมันก็คือเรื่องของประหยัดงบประมาณนั่นแหละแต่ว่าจริงๆถ้าจะให้พูดเรื่องของสาเหตุว่าทำไมอินเตอร์มิลานกับเอซิมิลานถึงใช้สนามร่วมกันเนี่ยอันนี้อาจจะต้องแยกไป EP นึงมันค่อนข้างยาว
ค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่อยู่
เรื่องยาว
จริงๆมันไม่ใช่แค่ AC กับอินเตอร์ทุกทีมแหละมันก็จะมีประวัติศาสตร์ของมันในการทำไมถึงไม่ใช้วะ
จริงๆอย่างสโมสรในพรีเมียร์ลีกเมื่อก่อนก็มีเหมือนกันนะคือวิมเบิลดันกับคริสตัลพาเลสที
่ใช
้ที่วิมเบิลดันเช่าเซลเฮิร์สต์พาร์
คใช
่ครับ
เอออ่ะไปก่อน
ครับใน EP นี้ต้องบอกว่าเราอัดหลังจากเหตุการณ์มิลานดาร์บี้แมตช์ในแชมเปี้ยนส์ลีกที่จบลงด้วยชัยชนะของอินเตอร์มิลาน2-0
โอ้โหแน่นอนจริง
ก็ได้2ประตูที่รวดเร็วมากๆอันนี้ผมสารภาพเลยคือผมเปิดนาทีที่12ก็ไม่ทันเห็น
ไม่ได้ดูเหมือนกัน
เลยต้องเลื่อนไปดูคือ beIN Sport มันสามารถเลื่อนได้ใช่ไหมแล้วก็เลื่อนไปดูว่าอ๋อ2ประตูได้ยังไงนะครับคือไม่ทันคิดว่ามันจะยิงประตูเร็วขนาดนั้น
เหมือนแมตช์ลิเวอร์พูลสเปอร์
อ่
ะที่ยิงกันเร็วอ่ะ
ใช่ใช่ใช่
ไอเราก็ขับรถเข้าบ้านคือออกไปซื้อของกินเซเว่น
ครับ
แล้วขับเข้ามา
ครับ
เอ้ยเลทหน่อยนึงแวะซื้อของอีกนิดหน่อยนึงเอ้ยไม่เป็นไรหรอกค่อยมาเปิดดูกลับมาถึงบ้านเอายิงไปซะแล้ว
ใช่นะครับต้องบอกว่าในช่วงก่อนที่จะเกิดดาร์บี้แมตช์เมืองมิลานก็ต้องบอกว่าสำนักข่าวในอิตาลีค่อนข้างที่จะตื่นเต้นกับการพบกันของมิลานดาร์บี้แมตช์รอบนี
้
ค่อนข้างมากแล้วจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของดาร์บี้แมตช์เมืองมิลานอย่างเดียวมันจะมีเรื่องของทีมในอิตาลีที่สามารถทะลุไปรอบลึกๆของรายการฟุตบอลยุโรปคืออย่างยูเวนตุสกับโรม่าเองก็เข้ารอบลึกของยูโรปาลีกส่วนคอนเฟอเรนซ์ก็ไปฟิออเรนติน่าอะไรเงี้ยมันทำให้ตอนนี้กระแสของคนอิตาลีแล้วก็สำนักข่าวในอิตาลีที่เป็นสำนักข่าวกีฬาเนี่ยค่อนข้างที่จะไฮป์เกี่ยวกับทีมในอิตาลีที่มาแรงเหลือเกินในช่วงนี้นะครับก็ทำให้ตอนนี้ฟุตบอลอิตาลีค่อนข้างคึกคักพอสมควรมีแคมเปญชื่อว่า Calcio is back ซึ่งมีฟาบิโอคาเบโลฟาบิโอคานาวาโลแล้วก็ลูก้าโทนี่เป็นเหมือนตัวแทนของแคมเปญอันนี้อยู่นะครับก็ไปดูได้ที่ Channel ของ Serie A นะครับแล้วก็มีการพูดถึงยุทธวิธีที่สเตฟาโนปิโอลี จะใช้มาสู้กับซิโมเน่อินซากิก็น่าสนใจเพราะจริงๆอย่างสเตฟานโนปิโอลี่ก็คือเป็นอดีตเทรนเนอร์เก่าของอินเตอร์มิลานและถ้าพูดได้ชัดกว่านั้นคือปิโอลี่เป็นแฟนอินเตอร์มิลาน
จะต้องทำยังไงกับชีวิตนี้
ใช่นะครับแล้วก็มีการพูดถึงการดวลกันระหว่างลอตาโรมาร์ติเนสกับราฟาเอลเรอัลจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายก็ต้องบอกว่าราฟาเอลเรอัลเจ็บในช่วงของฟุตบอลลีกทำให้ในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนไม่ได้ลง
ไม่ได้ลง
นะครับเพราะว่าสองคนนี้ก็คือเป็นช่วงคีย์แมนที่สำคัญของทีมนะครับก็เท่านั้นยังไม่พอก็คือการเจอกันในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบตัดเชือก4ทีมสุดท้ายตอนเนี้ยมันเป็นเกมที่สำคัญมากๆกับทั้งอินเตอร์มิลานแล้วก็เอซีมิลานเพราะว่าถ้าเกิดทีมหนึ่งทีมใดสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและสมมุติว่าเป็นแชมป
์
นั่นหมายความว่าพวกเขาจะไม่ต้องสนใจอันดับในฟุตบอลลีกเพราะตอนนี้ถ้าเราดูจากตารางเซเรียอาเนี่ยถ้าตัดนาโปลีที่เป็นแชมป์ไปแล้วเนี่ยการลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกค่อนข้างที่จะสนุกเพราะมีลาซิโอมียูเวนตุสมีอินเตอร
์
มีมิลานมีโรม่ามันแต้มมันไล่ๆกันอยู
่
นะครับเพราะฉะนั้นแล้วทีมที่เป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกถ้าสมมุติว่าอินเตอร์หรือเอซิมิลานได้เนี่ยมันก็จะทำให้ตอนเนี้ยการขับเคี่ยวมันก็จะคือรู้ง่ายคือแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ยเป็นการเดิมพันที่สูงมากของทั้ง2ที
ม
นะครับการเจอกันของอินเตอร์มิลานแล้วก็เอซีมิลานครับถ้าเรียกเป็นซาวด์แทร็กอิตาลีเรียกว่าเดอร์บี้เดลามาดอนนานะครับซึ่งเป็นชื่อของรูปปั้นพระแม่มารีที่อยู่บนดูโมหรือว่ายอดของอาสนวิหารที่อยู่เหนือสุดของเมืองมิลานประมาณ356ฟุตนะครับนั่นจึงทำให้การฟาดแข้งระหว่างมิลานกับอินเตอร์ก็จะถูกเรียกว่าเดล่ามาดอนนีน่านั่นเองนะครับส่วนจุดกำเนิดของอินเตอร์มิลานและเอซิมิลานอันนี้ต้องเท้าความไปถึงในช่วงปีคศ1899นะครับซึ่งคงไม่มีใครเกิดทันแน่ๆ นะครับสโมสรเอซิมิลานถือกำเนิดในปีดังกล่าวนะครับโดยชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าแฮเบิร์ตคริปลินนะครับคนนี้เป็นทั้งผู้จัดการทีมแล้วก็เป็นผู้เล่นในเวลาเดียวกันก็เป็นหนึ่งในคีย์แมนที่ก่อตั้งทีมเอซีมิลานในเวลานั้นนะครับโดยเอซีมิลานในสมัยนั้นก็คือมีทั้งฟุตบอลแล้วก็คริกเก็ตนะครับแต่หลังจากที่ก่อตั้งสโมสรเอซีมิลานได้ไม่นานครับก็เกิดความตึงเครียดภายในสโมสรแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของทางการเมืองมีเรื่องของมุมมองของลัทธิชาตินิยมที่เพิ่มสูงขึ้นในอิตาลีในเวลานั้นนะครับแล้วก็ลามเข้าไปถึงโลกของฟุตบอลตามด้วยในปี1908นะครับสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีมีการแข่งขันฟุตบอล2รายการใหญ่ก็คือ Federal Championship กับ Italian Championship นะครับโดยความแตกต่างของ2รายการเนี่ยอยู่ตรงที่ว่า Italian Championship จะจำกัดให้นักเตะที่เล่นในรายการเนี้ยต้องเป็นคนอิตาลีเท่านั้น
อ๋อโอเค
แต่ถ้าเป็น Federal Championship คืออนุญาตให้นักเตะต่างชาติเล่นได
้ก็ทีมทั่วไป
ใช่ครับตรงจุดนี้มันทำให้เกิดความแตกแยกทางความคิดกันคือเอซิมิลานเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอนเซอร์เวทีฟก็คงใช่ก็คือต้องการที่จะเล่นให้เฉพาะคนอิตาลีเท่านั้นต้องรีเซิร์ฟสำหรับคนอิตาลีเท่านั้นแต่ก็จะมีกลุ่มที่บริหารเอซิมิลานเขาก็บอกว่าไม่ได้มันต้องเปิดกว้างกว่านี
้
นั่นจึงทำให้เกิดการแบ่งเป็นอินเตอร์มิลานในเวลาต่อมานะครับชื่อของอินเตอร์มิลานในภาษาอิตาลีก็คือชื่อเต็มๆก็คือFC Internazionale Milano นะครับ Internazionale ก็คือ International ตามชื่อเพราะฉะนั้นแล้วอย่าแปลกใจเวลาที่อินเตอร์จะมีนักเตะต่างชาติมากกว่าอิตาลี
ถูกต้อง
เพราะว่าโดยรากฐานเขาเป็นอย่างนั้นจริง
ๆ
นะครับ
ตั้งแต่ชื่อแล้ว
ตั้งแต่ชื่อแล้วใช่ครับส่วนมิลานก็จะเน้นนักเตะอิตาลีเป็นหลักนะครับนอกจากนั้นแล้วความขัดแย้งในช่วงเริ่มต้นของเอซิมิลานและอินเตอร์มิลานตอนที่แยกออกเป็น2ทีมแล้วมันก็ยังไม่จบมันยังมีต่อก็คือมีเรื่องของความขัดแย้งทางสถานะทางสังคมด้วยคือคนที่เชียร์เอซิมิลานในยุคสมัยนั้นนะครับเขาจะถือว่าตัวเองเป็นคนชนชั้นแรงงานเป็นคนจนในสังคมนะครับแต่คนที่เป็นแฟนบอลอินเตอร์มิลานน่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่พอจะมีตังค์หรือมีเงินเลยนะครับไม่ว่าแบบเวลาที่มาสนามเนี่ยก็จะเป็นสนามมาติสนามก็จะแบบเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่กับแฟนบอลเอซิมิลานที่จะเดินเท้ามาดูทีมรักเป็นหลักนะครับก็ทำให้เรื่องราวในช่วงแรกๆของอินเตอร์มิลานกับเอซิมิลานเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยเรื่องราวทางการเมืองที่ข้นเป็นแบบเลือดข้นคนจางเลยนะฮะอย่างไรก็ตามครับความขัดแย้งของอินเตอร์มิลานกับเอซิมิลานมันก็ค่อยๆเบาลงนะครับ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านฟุตบอลของเอซิมิลานเองนะครับก็คือการเปิดรับผู้เล่นต่างชาติมากขึ้นนะครับจนทำให้ในช่วงทศวรรษที่50เอซิมิลานก็ประสบความสำเร็จมากๆโดยมี3ทหารเสือสวีเดนเป็นแกนหลักของเอซิมิลานในเวลานั้นนะครับก็คือกุนนาร์ นอร์ดาวกุนนาร์เกรนแล้วก็นิวลิดโฮมนะครับตอนนั้นเขาเรียกว่าเกรโนเล
เกรโนเลใช่ไหมมันต้องอ่านว่าเลนะมันสะกดด้วย LI เนาะ
ใช่ครับก็เป็นรหัสสังหารที่ทำให้เอซิมิลานประสบความสำเร็จในช่วงปี50นะครับแต่จุดที่น่าสนใจของเอซิมิลานแล้วอินเตอร์มิลานเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าทั้ง2ทีมประสบความสำเร็จแทบจะไล่เลี่ยกันถ้าเราดูจากทีมฟุตบอลที่อยู่ในเมืองเดียวกันแล้วประสบความสำเร็จเท่าๆกันอาจจะมีน้อยมากๆโอเคเราไม่นับลอนดอนนะเพราะมันเป็นเมืองหลวงใช่ไหมมันจะมีทีมใหญ่ที่แบบประสบความสำเร็จแต่มันก็จะมีทีมที่โดดออกมามากกว่าใช่ไหมหรือถ้าเป็นในเมืองลิเวอร์พูลความศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าของโทรฟี่เนี่ยเอเวอร์ตันก็จะด้อยกว่าลิเวอร์พูลใช่ไหมครับหรืออย่างแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ก็ต้องบอกว่ายุคนี้มันแค่เป็นยุคของแมนเชสเตอร์ซิตี
้
แต่ยุคก่อนนั้นมันคือ
ยุคที่
แมนยูไนเต็ดใช่ครับ
มันจะต้องมีทีมหนึ่งที่เด่นกว่าเสมอ
ใช่แต่ว่าไม่ใช่กับเมืองมิลานเพราะว่าเมืองมิลานประสบความสำเร็จไล่ๆกันนะครับ
จริงถ้าเราลองคิดถึงนะโรม่าตอริโน
โรม่ากับลาซิโอ
โรม่าลาซิโอเงี้ยมัน
จริงๆก็ไม่ได้สำเร็จมากพอๆกันเท่าไหร่นะ
คือไอ้ที่ดูใกล้เคียงสุดโรม่าลาซิโอก็มันก็ยังไม่ได้อยู่ดี
อย่างยูเวนตุสกับโตริโน่ก็มันก็มีบางช่วงที่โตริโน่เคยยิ่งใหญ่แต่มันเป็นยุคที่เรายังไม่เกิดเลยอ่ะ
ใช่ใช่
น
ั่นแหละมันจะมีมิลานเอซีมิลานกับอินเตอร์มิลานเนี่ยแหละ
มันจะไล่ๆกัน
ที่ดูแบบมาคู่กัน
มันจะมาคู่กันทั้งในรูปแบบของโทรฟี
่
และตำนานด้วยนะ
ใช่ใช่ใช่
ใช่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือว่า
ซึ่งถ้าอยู่เมืองมิลานนี่เลือกเชียร์ไม่ถูกนะ
ใช่
ถูกไหมมันแบบ
จริงๆมันมีแคมเปญบนซับเวย์ของในเมืองมิลานก่อนหน้าที่เกมเดอร์บี้แมตช์เอซีมิลานกับอินเตอร์มิลานจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยที่ซับเวย์ของเมืองมิลานเขามีการแบ่งสีด้วยนะเขามีสีด้านซ้ายจะเป็นสีแดงดำด้านขวาเป็นสีน้ำเงินดำ
โอ้โหจริงเหรอ
เออใช่
เฮ้ยมันสนุกนะ
ใช่ใช
่ถ้าเราคิดในอีกมุมนึงสนุกนะ
คือถ้าผมเข้าซับเวย์นั้นอ่ะเอ้ยผมต้องรีบกระโดดไปแบบน้ำเงินดำอ่ะต้องไปแบบเนราสุรี
มันคือโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ว่าสนุกคือเรารู้สึกว่ามันจะมีความแบบเฮ้ยมึงนู่นมึงนี่มันอ่ะมันฟุตบอลมันเรื่องเชียร์สนุกแหละจริงๆอันนี้เกรดไม่ใช่เกรดเพิ่งได้รับความรู้สึกนี้พี่บอย
ครับ
ตอนเนี้ยทีมบ้านเกิดแล้วกันคือก่อนหน้านี้นครศรียูไนเต็ดจ่อจะขึ้นทีหนึ่งผมตั้งใจเลยนะว่าผม
จ่อเพราะไม่ขึ้น
จะย้ายทีมเชียร์เลยเพราะว่า
บางกอก
ตอนแรกผมเชียร์ BG อยู่ตอนนี้ถ้าเกิดนครศรีขึ้นทีหนึ่งยังไงเราต้องเชียร์ทีมบ้านเกิดแล้วอยู่ๆเอาโค้ชโย่งไปคุมนำมาครึ่งฤดูกาลทุกคนการันตีว่าขึ้นแน่นอน
นี่คืออาร์เซนอล
แล้วอยู่ๆก็ตกอันดับจบด้วยอันดับ8ยังอยู่ที่เดิมแต่นครศรีซิตี้จากที2 อยู่ๆเลื่อนชั้นขึ้นมาเพลย์ออฟชนะได้มาอยู่ลีกเดียวกัน
อ๋อดาร์บี้แมตช
์มีดาร์บี้ผมอ่ะเอาเลยเป็นอีก1จังหวัดที่ไม่ใช่กรุงเทพไม่ใช่ปทุมน่ะที่มีดาร์บี้แมตช์อ่ะเอาดิ
เอาดิ
เอาเมื่อก่อนมีระยองอ่ะทำไมมีระยองม
ี
ระย
องชลบุรี
มีชลบุรีแน่นอน
กรุงเทพเนี่ยนับเพียบเลย
กรุงเทพปทุมมีแน่นอนนนท์เนี่ยมีแน่นอนแต่ว่าเอ้ยนี่ผมนครศรีธรรมราชมีดาร์บี้แมตช์เป็นของตัวเอง
เออ
จะลองดูว่าความรู้สึกนี่ตัวเองก็ยังไม่ได้เชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ที่นั่น
แนะนำก็เอาเสื้อ2ของ2ทีมมาเย็บรวมกันใส่2ทีมเลย
ผมมีเสื้อตั้งแต่เป็นนครศรีเฮอริเทจตั้งแต่มันยังไม่ย้ายแยกเป็น2ทีมนี
้เบอร์ลึกว่ะ
เบอร์ลึก
ว่ะ
ตอนนั้นลงไปดูแล้วมันมีทีมเดียวไงแต่วันนี้อยู่มันแยกเป็น2ทีมก็ไม่รู้ว่าอ่ะไอ้เสื้อตัวนี้มันคือของทีมไหนวะ
ครึ่งแรกใส่ทีมนึงครึ่งหลังอีกใส่ทีมนึงดูที่สกอร์นำ
เออต้องมานั่งลุ้นนะครับก็อันนี้ก็แซวๆว่าเออเฮ้ยมีแล้วเหมือนกัน
น่าสนใจน่าสนใจ
ประเทศนครบ้านผม
ครับอันอย่างที่บอกไปครับอินเตอร์มิลานกับเอซิมิลานเนี่ยประสบความสำเร็จไล่ๆกันแล้วก็มีนักเตะระดับตำนานเหมือนกันนะครับก็จะไล่มาเริ่มจากที่ของยุค50ก่อนยุค50เนี่ยเป็นยุคที่เอซิมิลานยิ่งใหญ่นะครับแต่60เนี่ยจะเป็นของอินเตอร์มิลานนะครับแต่ในเรื่องของการสร้างซูเปอร์สตาร์อันเนี้ยน่าสนใจมากเพราะว่าอินเตอร์มิลานและเอซิมิลานก็มีตำนานที่อยู่ในช่วงคาบเกี่ยวกันอะขึ้นมา มันเหมือนกันแล้วเล่นตำแหน่งเดียวกันด้วยจนทำให้แบบหลายคนก็แบบเป็นคำถามว่าแบบใครเก่งกว่ากันซึ่งมันตอบไม่ได้นะครับโดยทางเอซีมิลานเนี่ยมีจานนี่ลิเวร่านะคนนี้เล่นให้กับมิลาน501เก
ม
นะครับส่วนอินเตอร์มิลานมีอเลสซานโดมาโซล่านะครับก็เล่นให้กับอินเตอร์มิลาน417เกม
ก็ห่างกันประมาณ100เกือบ100
โดยที่2คนนี้เล่นตำแหน่งเพลย์เมเกอร์เหมือนกันด้วยเวลาติดทีมชาติอิตาลีอ่ะมันเคยมีคำพูดว่าแบบโอ้เลือกยากมันเลยมีแบบประมาณว่าเหมือนถ้าผมจำไม่ผิดนะเหมือนโค้ชก็ตัดสินใจคือไม่เลือกทั้งคู่เลยเลือกยากไงมันเลือกยากมันเก่งพอๆกันไงก็เลือกคนอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ย
ก็เพย์กับเพย์
ใช่ใช่มันเล่นยากนะสมัยก่อนตำแหน่งที่มันทับกันอ่ะมันขยายยากนะครับแล้วก็ในปี1971ครับก็เมืองมิลานก็มีตำนานการดวลกันระหว่างของ2พี่น้องบาเรซี
่
หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับอินเตอร์มิลานกับเอซิมิลานเนี่ยเคยมีพี่น้องที่อยู่คนละทีมกันโดยคนพี่ก็คือจูเซปเป้บาเรซี
่
คนนี้เป็นฝั่งเนราซูรีก็คืออินเตอร์มิลานคนน้องคือฟังโกบาเรซี่เล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟเหมือนกันด้วยชนๆกันเลยอยู่กับเอซิมิลานตัวของฟังโกบาเรซี่บอกว่าจริงๆอ่ะเขาเกือบจะเซ็นสัญญากับอินเตอร์มิลานแล้วเพียงแต่ว่าทีมเนราซูรีเนี่ยเลือกที่จะรอให้ตัวของฟรังโกบาเลซี่โตขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงแต่เอซิมิลานมองว่าพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นแล้วตัวของฟรังโกบาเลซี่ก็เลยไปอยู่กับเอซิมิลานนั่นก็เลยทำให้เราไม่ได้เห็นพี่น้องบาเลซี่เล่นด้วยกัน
เล่นด้วยกัน
เป็นการเจอกันมากกว่า
ตลกดีว่ะ
นะครับฟรังโกบาเลซี่กล่าวต่อไปว่าทุกครั้งที่เราสองพี่น้องต้องเจอกันในดาร์บี้เดลามาดอดิน่าเนี่ย
นี่แหละมันเท่ดีนะ
ใช่เราจะตกลงกันว่าถ้าใครเป็นผู้ชนะในเกมนั้นอ่ะคนนั้นต้องเลี้ยงดินเนอร์กับผู้แพ้แต่ไม่ได้บอกนะถ้าผลเสมอเป็นยังไงอันนี้เขาไม่ได้บอกเขาบอกว่าแค่ผู้ชนะจะต้องเลี้ยงผู้แพ้นะครับ
ตกลงกันไหมว่าถ้าเกิดโค้ชบอกอะไรมึงต้องมาบอกกูด้วย
อันนี้จริงๆก็มีนะเพราะจริงๆสองคนนี้อยู่บ้านเดียวกัน
ก็ใช่ไง
อยู่บ้านเดียวกัน
ต้องมากระซิบมั้งแหละเฮ้ยเดี๋ยวมึงระวังให้ดี
สองคนนี้อยู่บ้านเดียวกันอาจจะแผลรั่วได้เหมือนกันนะครับอันนี้แซวๆนะครับบาเลซี่บอกว่าแม้เราจะอยู่คนละทีมกันแต่เราก็เคารพซึ่งกันและกันมันไม่ได้แปรเปลี่ยนความสัมพันธ์ใดๆของสองเราของเราสองพี่น้
อง
นะครับแล้วก็เมื่อการเวลาผ่านไปทั้งฟรังโกแล้วก็จูเซเป้เนี่ยต่างก็ขึ้นมาเป็นกัปตันทีมของทั้งเอซิมิลานแล้วก็อินเตอร์มิลาน
โคตรเก่าเลยนะ
มันจะมีภาพอันนึงถ้าไปเซิร์ชดูก็จะเจอครับเป็นภาพที่แบบจูเซเป้กับฟรังโกอ่ะถือแลกทงกันในสีเสื้อของอินเตอร์มิลานกับเอซิมิลาน
เ
รา
ถึงความเป็นจริงนะเด็กน้องๆอาจจะไม่ทันเราก็ไม่ทันหรอกแต่ว่าในความหมายคือเฮ้ยสองทีมที่มันเป็นดาร์บี้แมตช์แล้วกับตันทีมสองคนแม่งเป็นพี่น้องก
ัน
มันเท่ขนาดไหน
หน้าเหมือนกันด้วยเอาจริง
หน้าเหมือนกันด้วยมันโคตรจะเท่เลยนะเว้ยมันเหมือนแบบมาริโอกับหลุยเลยอะ
ใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้เป็นยุค50 60ใช่ไหมครับไอ้ช่วงขออภัยยุค71นะครับเพิ่มมาเป็นยุค80นะครับมิลานก็ได้สร้างเปาโลบาลดินี่ขึ้นมานะครับ
จะนับว่าเขาเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในยุคนั้นได้ไหม
ผมว่าตลอดกาลก็ไม่ผิด
ก็ไม่ผิดใช่
เขาเล่นได้ทั้งแบ็กซ้าย
แบ็กซ้าย
เซนเตอร์ฮาฟโดยที่บางทีตอนที่เล่นแบ็กซ้ายอ่ะใช้เท้าขวาเล่นเป็นหลักโดยที่แบบ
เพราะตอนนั้นมันมีคานาวาโลมันมีเนสตาที่เล่นยุคเดียวกับเขาอ่ะเขาไปเล่นแบ็กซ้ายได้สบายเลย
เล่นได้หมดครับแล้วก็ในอีก5ปีต่อมาอินเตอร์มิลานก็ซื้อฮาเวียร์ซานเนตินะครับซึ่งโอเคอาจจะบอกว่าซานเนติไม่ใช่เด็กปั้นของอินเตอร์มิลานก็จริงแต่ถ้าในปัจจุบันแล้วเราทุกคนหรือสมัยนั้นอ่ะผ่านไปแบบแค่ 5-6 ปีทุกคนต่างก็ยอมรับว่าฮาเวียร์ซานเนติอ่ะคือมิสเตอร์อินเตอร์มิลาน
ใช่
คืออินเตอร์มิลานเขารีไทร์เบอร์เสื้อแค่ไม่กี่เบอร
์
หนึ่งนั้นก็คือเบอร์4ของฮาเวียร์ซานเนตินะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้ใส่มานะ
กำลังจะถามเลยพี่บอยใส่มาไหม
มันสงสัยอเดโนมาวันนี้นะครับก็คือว่าการเจอกันของฮาเวียร์ซานเนติกับเปาโลมารินี่ก็เป็นหนึ่งในสีสันของดาร์บี้เหมือนกันนะครับในช่วงปลาย90ต้น2000เนี่ยเราก็ได้เห็น2คนเนี้ยฟาดฟันกันแล้วก็ทั้ง2คนทั้งฮาเวียร์ซานเนติแล้วก็เปาโลมารินี่ต่างก็เลิกเล่นตอนช่วงอายุหลัก4เหมือนกันด้วยนะครับแต่ว่าโชคชะตาของเอซิมิลานมันก็แย่นิดหน่อยครับในช่วงต้นทศวรรษ80เนี่ยอินเตอร์เอซิมิลานเนี่ยตกชั้นถึง2ครั้ง
ตกชั้นด้วยนะ
ใช่ครับ2ครั้งนะ
เออ
เพียงแต่ว่าเขากลับมาได้ในช่วงปี86ก็คือการเข้ามาเทคโอเวอร์ของซิลวิโอเบลลูสโคนีซึ่งเป็นเจ้าพ่อสื่อแล้วก็เป็นนักการเมืองนะครับแล้วก็ในช่วงหลังจากนั้นหลังจากที่การเข้ามาของซิลวิโอเบลลูสโคนีเนี่ยเขาก็ได้ทุ่มเงินมหาศาลจนเกิดเป็น3ฐานเสือยุคใหม
่
จากที่เคยเป็นยุค3ฐานเสือของสวีเดนใช่ไหมครับคราวนี้เป็น3ฐานเสือเนเธอร์แลนด
์
ก็คือ แฟรงค์ไลการ์ดมาร์โกฟานบาสเทนแล้วก็ลูทูลิตนะครับ
ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนน่าจะเริ่มจำได้แล้วยุคเจนเราน่าจะพอ
ปลาย80แล้วเป็นยุคที่เอซิมิลานประสบความสำเร็จแบบมหาศาลมากๆเก็บเกี่ยวแบบเป็นไดนาสตี้เลยครับแล้วก็ครองความสำเร็จไปจนเกือบทั้งทศวรรษ90ด้วยนะครับกินเวลานานมาก
ๆ3คนเนี้ยอ่ะมีโอ้โหเขาเรียกอะไรนะเป็นตำนานทั้ง3คนอ่ะท
ุ
กคนรู้จักอ่ะ
ใช่แต่ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันอินเตอร์มิลานก็พยายามสร้าง3ฐานเสือเหมือนกันเป็น3ฐานเสือดอยช์เรียกว่าเจอร์มันทรอยก้านะครับก็มีโลธามาเทอุสอันเดรสเบเม่แล้วก็เจอเกนคริสมันแต่ก็ต้องพูดว่า3ฐานเสือของเจอร์มันทรอยก้าเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเท่ากับ3ฐานเสือดัชนะครับ
ด้วยเนมมิ่งอาจจะได้แต่ว่า
เนมมิ่งได้แต่ว่าความสำเร็จเป็นทรอฟี่อ่ะไม่ได้
ไม่ได
้แล้วจริงๆทรอฟี่ของอินเตอร์มิลานกว่าจะมาจริงๆอ่ะมันมาหลังจากนั้นอีก10กว่าปีด้วยก็คือ2006ในยุคหลังกับเกาโชโปลีใช่ไหมครับของเอซิมิลานเขามีการเทคโอเวอร์ในช่วงปี86ใช่ไหมครับแต่ก็ของปี95เป็นมาเซโมโมนาติที่เข้ามาเทคโอเวอร์อินเตอร์มิลานนะครับโดยที่พ่อของมาเซโมโมนาติเองก็เคยเป็นประธานสโมสรอินเตอร์มิลานเหมือนกันแล้วเขาก็เติบโตมากับอินเตอร์มิลานมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็มีความฝันว่าวันหนึ่งเขาก็อยากที่จะบริหารทีมสโมสรทีมนี
้
นั่นจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจว่าทำไมมาเซโมโมนาติเลยทุ่มเงินมากมหาศาลแม้ว่าทีมจะไม่ประสบความสำเร็จให้กับอินเตอร์มิลานทุกปีนะครับการทุ่มเงินของมาซิโมโมนาติเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตำนานในหลายเรื่องมากเช่นการซื้อโรนัลโดราคาสถิติโลก 19.5 ล้านปอนด
์
การซื้อคริสเตียนเวียรี่ในราคา 32 ล้านปอนด์เพื่อเป็นสถิติโลกเหมือนกันนะครับจนถึงในช่วงก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นยุคมิเลนเนียมเนี่ย
อ
ินเตอร์มิลานได้ทุ่มเงินมหาศาลอีกครั้งหนึ่งด้วยการจ้างมาเชโลลิปปี้ซึ่งเคยเป็นสุดยอดของเฮดโค้ชของยูเวนตุสให้มาทำงานที่อินเตอร์มิลานแต่ผลลัพธ์ก็คืออินเตอร์ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของสกูเดตโต
เลยตรงนั้นเลย
เพราะว่าอินเตอร์มาเริ่มที่จะเก็บเกี่ยวความสำเร็จได้ก็คือหลังจากเกาโชโปลี
ก็
2006
โดยประมาณ
ใช่ครับแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามทั้งเอซิมิลานและอินเตอร์มิลานต่างประสบความสำเร็จในเวทียุโรปที่เรียกว่าใช้ได้พอกันคือโอเคจริงอยู่ว่าเอซิมิลานจะเป็นเจ้ายุโรปด้วย7สมัยรองแค่เรอัลมาดริดใช่ไหมครับส่วนอินเตอร์ได้แค่ปีเดียวกับ2010ในยุคมูรินโญ่แต่ว่าปี2010นั้นเป็นปีที่อินเตอร์มิลานคว้าเทรเบิลแชมป์แล้วก็เป็นเทรเบิลแชมป์แรกในอิตาลีด้วยแรกก็ทีมเดียวด้วย
ยังไม่มีใครทำเนี่ย
ยังไม่มีใครทำได้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าในแง่ของฟุตบอลยุโรปเองทั้งอินเตอร์มิลานและเอซิมิลานต่างก็อยู่ในระนาบใกล้เคียงกันโอเคมิลานอาจจะเหนือกว่าเพราะว่าครองแค่7สมัยส่วนอินเตอร์เพิ่งได้แค่3สมัยแต่ว่ามิลานยังทำเทรเบิลแชมป์ไม่ได้แต่อินเตอร์ทำได้แล้วในยุค ของโชเซ่มูรินโญ่นะครับสิ่งที่น่าสนใจต่อมาอันนี้ผมเชื่อว่าแฟนบอลจำนวนมากที่ไม่ได้ตามบอลอิตาลีอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมนักเตะอินเตอร์มิลานกับเอซิมิลานมันย้ายข้ามฟากกันบ่อยชิบหายเลยวะใช่ไหมครับคือต้องบอกงี้ครับว่าตามปกติแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นกันหรอกนักเตะเมืองเดียวกันย้ายข้ามฟากอ่ะ
มันโอ้โหน้อย
อย่างลิเวอร์พูลเองก็เคยมีก็คืออาเบลซาเวียจากเอเวอร์ตันไปลิเวอร์พูลนิกบามบี
้
นั่นก็โดนด่าชิบหายวายโป่งอะนะ
ใช่โรบี้ฟาวเลอร์
แล้วก็อย่างมันมีเคยมีภาพที่เจอหลาตอนเด็กๆใส่เสื้อเอเวอร์ตันแล้วก็มีคนดราม่าด้วยแบบใส่เสื้อเอเวอร์ตันโน่นนี่นั่นใช่ไหมมันก็มีหรืออย่างแมนยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คนล่าสุดน่าจะเป็นคาร์ลเตเวสโอเวนฮากริฟโอเวนฮากริฟด้วย
ตรงเหรอโอเวนฮากริฟตรงเหรอ
ใช่ตอนที่เขาถูกปลดสัญญาจากแมนยูไนเต็ดเขาย้ายประมาณมาซิตี้ไม่กี่เกมใช่
อ
๋
ออันนี้จำไม่ได้
แต่ว่าก็สุดท้ายก็คือต้องแขวนสตาร์ทอยู่ดีแหละแล้วก็มีเนี่ยมีเตเวสใช่ไหมครับ
ไม่ค่อยมี
ลอนดอนเองก็จริงๆก็ไม่ค่อยบ่อยด้วยนะ
ลอนดอนจะเป็นจูดาสมากกว่าลอนดอนจะไปทางจูดาสมากกว่า
ปีเตอร์เช็คที่จากเชลซีมาอาร์เซนอลอันนี้มันเป็นความต้องการของปีเตอร์เช็คที่เขาแบบอยากอยู่ลอนดอนต
่อ
แล้วทางเสี่ยมีเองอะโรมันอับราโมวิชเขาก็สปอร์ตอยู่แล้วว่าแบบเขาเป็นคนที่พร้อมจะปล่อยผู้เล่นทุกคนถ้าแบบคนนั้นแบบเป็นตำนานของทีมอะคือแอสยูริชอะคือคุณต้องการอะไรเดี๋ยวโรมันอับราโมวิชการให้อะปีเตอร์เช็คก็เลยไปอาร์เซนอลแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นจูดาสอะไรเพราะว่ามันเป็นความคือเขาอยากเล่นต
่อ
เขาอยากเล่นต่อแล้วแบบเขาอยากอยู่ลอนดอนต่อใช่ไหมครับก็ไม่นับเป็นเคสที่แบบ
ไม่ทรงไว้แฮมตั้งเยอะไม่ไป
มันทีมเล็กไปไงนะครับ แต่ของอินเตอร์มิลานกับเอซิมิลานเนี่ยผมว่าจริงๆไอ้2ทีมเนี่ยสลับผู้เล่นกันเป็นว่าเล่นเลยการย้ายข้ามฟากครั้งล่าสุดก็คือฮาคานชาโนกรูจากเอซิมิลานมาอินเตอร์มิลานโดยตรงด้วยนะแบบไม่มีค่าตัวด้วย ตัวเทรนเนอร์ที่ผมบอกไปเซฟานโนปิโอลี่ก็คือถูกอินเตอร์มิลานปลดออกจากตำแหน่งเพราะว่าประสบไม่ประสบความสำเร็จในการคุมทีมใช่ไหมครับมิลานก็เลยจ้างมา
เดินเลยมาอีกหน่อยนึง
เดิมคือเขาก็ไปตลอนที่อื่นมาก่อนครับฟิโรนติน่าโน่นนี่นั่นแล้วก็แบบมาเหมือนจะมาสต็อปสั้นๆที่มิลานแต่บังเอิญได้แชมป์เมื่อซีซั่นที่แล้วก็เลยได้อยู่ยาวนะครับคริสเตียนเวียรี่ก็ใช่แต่คริสเตียนเวียรี่เนี่ยเขาอยู่มาหลายทีมากนะอาตาลันต้าก็อยู่ยูเวนตุสก็อยู่อินเตอร์ก็อยู่มามิลานก็มาแบบไม่มีค่าตัวด้วยโรนัลโดอาร์9ก็ใช่แต่แค่ไม่ใช่ย้ายโดยตรง
ไม่ใช่ย้ายโดยตรง
คือเขามีเรอัลมาดริดกั้นอยู่นิดนึงนะครับถ้ายุคเก่ากว่านั้นอันเดียปิโล
ใช่ๆ
อ
ัน
นี้ก็ตรงเลยย้ายตรงเลยเพราะว่าปิโลไม่ประสบความสำเร็จในสีเสื้อของอินเตอร์มิลานก็เลยย้ายไปเอซีมิลานนะครับ
จริงเยอะ
บาโจก็ใช่บาโจเคยเล่นกับมิลานมาก่อนแล้วก็ตอนหลังก็มาอยู่อินเตอร์เอ็ดการ์ดาวิดด้วย
เอ็ดการ์ดาวิดผมจำไม่ได
้เอ็ดการ์ดาวิดเขาอยู่ยูเวนตุสมาก่อนแล้วจะมีช่วงนึงที่เขาเคยอยู่เอซีมิลานแล้วมาช่วงปลายท้าย
ๆ
เขาจะมาอยู่อินเตอร์มิลาน
ใช่ใช่ใช่ช่วงที่เขาติดขออนุญาตไม่รู้พูดได้ไหมทีมเป๊ปซี่หรือทีมอะไร
ทีมเป๊ปซี่น่าจะเป็นยูเวนตุส
ช่วงนั้นยูเวนตุสอยู่ใช่ไหม
พาติเวล่าปาติเวล่าคือยุคสมัยก่อนที่จะมาอาร์เซนอลเขาอยู่มิลานมาก่อนแล้วเวนเกอร์เป็นคนที่บอกว่าเฮ้ยถ้าจะให้เวนเกอร์มาคุมอาร์เซนอลอ่ะไปเอาเวล่ามาแล้วก็ตอนหลังก็มาอินเตอร์มิลานในยุคกาโชโปลีที่ยูเวนตุสตกชั้นใช่ไหมแล้วปาติเวล่าก็ย้ายมาอินเตอร์คาร์เลนเซดอฟ
นี่อยู่คู่กับเอ็ดการ์ดาวิดเลยตอนนั้น
เซดอฟนี่ผมเสียดายมากเพราะว่าตอนนั้นอินเตอร์เขาอยากได้ฟรานเชสโกโคโค่ของเอซิมิลานเป็นแบ็กซ้ายใช่ไหมแล้วบังเอิญว่าตอนโคโค่ย้ายไปอินเตอร์เจ็บทั้งปีทั้งชาติส่วนเซดอฟได้แชมป์ UCL จนเมื่อยนะครับเอ็นนันเคสโป
เอ็นนันเคสโปด้วย
เคสโปนี่คือเขาอยู่กับอินเตอร์มาก่อนแล้วก็ตอนหลังขายให้เชลซีแล้วก็มีช่วงที่เชลซีปล่อยให้มิลานยื
ม
ช่วงปีพีกาก้าไล่กันแล้วพอหลังจากนั้นก็คือหมดสัญญายืมทางอินเตอร์มิลานก็ไปเอาเคสโปกลับมาในราคาที่แบบถูกมากๆนะครับสลาตันอิบราฮิโมวิชก็ใช่
คนนี้แน่นอนทุกคนน่าจะพอคุ้นอยู่
ใช่ครับแล้วก็สเตฟานโนปิโอลี่นี่แหละ น่าตกใจเหมือนกันเพราะปิโอลี่จริงๆแบบดูทรงแล้วแบบเขาไม่น่าจะพาเอซิมิลานคว้าแชมป์ได้แต่แบบเขาก็พาได
้
เมื่อซีซั่นที่แล้วตอนก่อนที่ซีซั่นนี้จะเป็นลูชาโนสปาเลติซึ่งเป็นอดีตเทรนเนอร์ของอินเตอร์มิลานเหมือนกันนะครับอันนี้เรามาดูที่สาเหตุกันสาเหตุว่าทำไมผู้เล่นอินเตอร์มิลานกับเอซิมิลานเขาย้ายข้ามฟากกันไปมาได้นะครับนั่นเป็นเพราะว่าทั้งสองทีมเนี่ยเขาก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมืองแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่ยุค50แล้ว
โอ
้
โห
เหมือนกับบ้านเราตอนนี
้กำลังจะพูดเลยเฮ้ยมันมาเอามาจัดการบ้านเราซะหน่อยสิ
ใช่ครับนั่นจึงทำให้การย้ายเตะย้ายนักเตะของเอซิมิลานกับอินเตอร์มิลานเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการย้ายทีมจากทีม1ไปทีม1เฉยๆไม่มีอะไรอันนี้ในมุมของทีมนะ
เมื่อกี้ถึงแซวไงว่าเหมือนเดินเลยห้องแต่งตัวไปสักหน่อย
ใช่ขณะที่ในมุมของแฟนบอลเนี่ยเขาทำ MOU ในปี1983ก็คือเป็น MOU ที่เซ็นกันว่าแฟนบอลอัลตราของทั้งอินเตอร์มิลานและอัลตราของเอซิมิลานอ่ะจะเลิกทะเลาะกัน
เพราะว่าอย่างนี้ก่อนด้วยถ้ามันทะเลาะกันอยู่มันอยู่สนามเดียวกันยาก
มันไม่ได้มีแค่นั้นอีกมันมีเหตุผลอื่นอีกคือว่าเวลามันอยู่เมืองเดียวกันใช่ไหมครับคนที่เชียร์เอซิมิลานคนที่เชียร์อินเตอร์มิลานมันอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเรามันอาจจะเป็นพี่น้องเร
าม
ันอาจจะเป็นญาติเราก
ับตันทีมเป็นพี่น้องกันยังมีมาแล้ว
มันคือมันก็คือแฟมิลี่อ่ะมันก็เลยแบบไม่ถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่รู้จะขัดแย้งกันไปทำไมในเมื่อแฟนบอลเอซิมิลานอ่ะไม่คนหนึ่งคนใดอ่ะมันก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่สนิทของมากของเราหรือจริงผมว่าเราเชียร์อินเตอร์แฟนเราเชียร์เอซิมิลานจะตีกันจริงเหร
อ
ก็ตีไม่ได้ใช่ไหมมันก็เลยแบบหลังจากปี83อ่ะมันก็เลยแบบโทนดาวความรุนแรงของคู่นี้ลงเพียงแต่ว่าไอ้บรรยากาศในสนามอ่ะมันก็ยังดุเดือดนะมันก็ยังดูเดือดเลือดพ่านกันทุกครั้งที่มีอย่างเกมเมื่อคืนอเลซานโดบาสโตนี่ผมก็โดนทุบไปหลายรอบอยู่โดนทุบโดนย่ำอะไรเงี้ยคือในสนามมันก็มีแบบความดูเดือดเลือดพ่านอยู่แต่แค่ว่าอุณหภูมิของแฟนบอลกับทีมเองในนอกสนามอ่ะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ทำให้การย้ายข้ามฟากของเอซิมิลานกับอินเตอร์มิลานมันเรื่องแบบปกติไม่มีอะไรไม่ดราม่าอะไรนะครับ แล้วก็สุดท้ายครับตอนนี้รอสโซเนลลี
่
ก็คือเอซิมิลานเขาตามหลังอินเตอร์มิลานอยู่0ประตูต่อ2จากการแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีกเล็กแรกนะครับส่วนเล็กที่2ก็จะเริ่มขึ้นในวันที่17พฤษภาคมนี
้
นะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพระแม่มารีที่ประทับอยู่เหนือเมืองมิลานเนี่ยจะโปรยยิ้มแห่งชัยชนะให้กับอินเตอร์มิลานหรือเอซิมิลานเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็ทราบกัน
ใครจะได้เป็นผู้เข้านะ
ประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้แถมแล้วกันจากภาพหน้าปกภาพหน้าปกก็คือเป็นภาพเหตุการณ์ของมาโกมาเตอราซี
่
กับลุยคอสตาเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆก็คือว่าอันนี้มันเกิดในแชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนกันนะปี2005รอบเดียวกันด้วยคือเซมิไฟแนลซึ่งเกมวันนั้นอ่ะคือจริงๆอ่ะมันต้องบอกว่าเอซิมิลานมันแบเบอร์ไปแล้วชนะเกมแรก 2-0 ใช่ไหมแล้วตอนนั้นมันยังมีกฎอเวโกด้วยยังไงอินเตอร์ก็ไม่รอดละแล้วแบบพอเริ่มต้นไม่นานอินเตอร์ก็ถูกยิงอีกอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะมันมีพอยต์อยู่นิดนึงว่าในเกมนั้นผู้ตัดสินคือมาคุสแม็กจากเยอรมนีเขาตัดสินไม่ค่อยดีแต่จริงๆปกติมาคุสแม็กเป็นผู้ตัดสินที่ดีนะ
แต่วันนั้น
เก่งมากๆด้วย
วันนั้น
เออร์แล้วก็ไม่ทันเกมจังหวะที่ควรใช้จุดโทษจากจังหวะของถ้าผมจำไม่ผิดคืออาเดียโนก็ไม่ได
้
ลูกยิงของเอสเตบันกาเบียโซเข้าไปแล้วแบบก็ไม่ให้มันก็เลยทำให้แบบแฟนบอลอินเตอร์มิลานมันค่อนข้างโมโหสุดท้ายเขาแบบเขาก็ปาพลุไฟลงมาสนามแล้วก็แบบโชคร้ายมันไปโดนหัวไหล่ของเนลสันดิด้านะครับแล้วก็แบบเกมมันก็ต้องยุติพอกลับมายุติประมาณ10นาทีกลับมาเตะใหม่ปุ๊บก็เตะไม่ได้แฟนบอลก็ปาพลุอีกสุดท้ายก็แบบทำให้เกมนั้นน่ะมันก็ไม่ได้จบไม่ได้จบลงก็ทำให้เป็นอินเตอร์มิลานถูกปรับแพ้ 0-3 แล้วก็ถูกปรับเงิน 200,000 ยูโรห้ามเล่นในบ้านอีก4เกม
โอ้เศร้า
4เกมเนี่ยสมมติตีหยาบๆแบบค่าปัดผ่านประตู 1.5 ล้านยูโรสมมติต่อเกมเงี้ยหายไปคูณ4เข้าไปนี่หายไปยับเลยนะ6ล้านอ่ะ
6ล้านอ่ะ
แล้วก็ถูกค่าโทษอีก3ปีถ้าเกิดมีเหตุการณ์อย่างนี้อีกก็จะถูกปรับถูกปรับ
เงิน
ถูกเบิ้ลไปอีกอะไรเงี้ยก็จริงๆอย่างคาร์โลอันเชลติที่เป็นเฮดโค้ชของเอซิมิลานบอกว่าจริงๆอ่ะเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในดาร์บี
้
แล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ทั้งอินเตอร์มิลานเองต่อชาวเมืองมิลานด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบมันไม่ควรจะเกิดขึ้น
อ
่ะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับแต่ก็เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดขึ้นเนี่ยมันเลยทำให้เราได้เห็นภาพที่เป็นประวัติศาสตร
์
ของมาโกมาเตลซี่กับลุยคอสตาที่แบบเขาก็แบบมาเกาะที่หัวไหล่แล้วแบบแล้วก็ดูเหตุการณ์ว่าเมื่อไหร่ทะเลเพลิงมันจะสงบลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเหตุการณ์ในวันนั้นอ่ะแฟนนักเตะอินเตอร์มิลานหลายคนไม่ว่าจะเป็นฮาเวียร์ซาเนตติจะเป็นหลายคนเนี่ยก็พยายามขอร้องแฟนๆนะว่าแบบอย่าปาพุไฟลงมาเลยมันไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ก็ห้ามไม่ได้เพราะว่าอารมณ์ของแฟนบอลมันโมโหว่าโง่ผู้ตัดสิน
อ
ะแล้วสมัยนั้นมันไม่มี VAR ด้วยมันก็เลยแบบทำให้เกมนั้นมันก็หยุดลงไปแล้วก็กลายเป็นภาพทั้งในเชิงที่แง่ลบแล้วก็เชิงไอคอนิกของวงการฟุตบอลไปตลอดกาลเหมือนกัน
ไอคอนิกอยู่นะ
ใช่ครับผมอันนี้เราสั้นๆประมาณนี้นะครับประมาณนี้
โอ้แต่มันเท่นะ
ใช่ครับ
ผมว่าหลายๆคนคงจำได้
ใช่ใช่
คงจำภาพนี้ได้ดี
ใช
่อ่ะเราจบไปกับดาร์บี้แมตช
์ครับผม
ของ EP นี
้ก็เรียกว่าเป็นถ้าซาวด์อิตาลีก็คือดาร์บี้เดลามาดอนน่า
แล้ว EP ต่อไปล่ะพี่บอย
นั่นน่ะสิเราจะเรื่องอะไรดีย
ังสปอยไม่ได้ใช่ไหมทั้งนั้นแปลว่ายังสปอยไม่ได
้สคริปต์เสร็จแล้วแต่ว่าเราจะคุยเรื่องเขาหรือเปล่า
ก็ต้องคุยแล้วล่ะหรือจะเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนอีกเหรอ
ยังไม่รู้อ่ะคือตอนเนี้ยสคริปต์ที่เสร็จแล้วอ่ะมันมีหลายตอนมากไม่รู้จะหยิบเรื่องไหนมาเล่าดี
พี่บอยมองว่าใครล่ะ
ไม่รู้เหมือนกัน
งั้นก็ มาลุ้นกัน
มาลุ้นกันเดี๋ยวดูอีกที
สปอยว่าอารมณ์พี่บอยจะเลือกอันไหนมา
ขอดูตอนนั้นว่าวงการฟุตบอลเกิดอะไรขึ้นดีกว่า
เพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแบบสุดเนี่ยเราปล่อยวันคือวันเสาร์ใช่ไหม
ใช่ครับ
วันเสาร์ที่ปล่อยอยู่นะไม่ใช่วันที่เราอัดคือวันเสาร์เนี่ยก็เตะพรีเมียร์ลีกไปนัดที่36เนาะ
36ครับ36
น่า36แล้วทีนี้ก็คือเอาละใช้คำว่าเอาละเลย
เอาละ
มันอาจจะมีการพลิกผันหรืออาจจะมีการคอนเฟิร์มหรืออาจจะมีการอะไรบางอย่างแล้ว
ซึ่งถ้าเกิดอาร์เซนอลพลิกขึ้นมาเป็นจ่าฝูงโดยที่แบบเตะเท่ากันอ่ะสคริปต์ต่อจากนี้อาจจะเป็นอาร์เซนอลทั้งสัปดาห์เลยนะ
ถูกต้อง
ทั้งเดือนเลย
แล้วอันนี้พูดแบบ ไม่ได้แช่งหรืออะไรก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะคือดูจากซิตี้เล่นก็มันถ้าเราเห็นน่ะมันไม่ได้วูบวาบเหมือนตอนก่อนหน้านี้นะมันก็เฉือน 2-1-1-0 มาอยู่มันก็มีโอกาสจะสะดุดได้บ้าง
จาก
ส่งกัน
เล่นแล้วต้องลืมว่าแมนซิตี้ยังมีเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่มาบั่นทอนพลังอีก
ใช่เพราะฉะนั้นมันบอกว่าเอ้ยหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยแมนซิตี้แบเบอร์แล้วหรือเปล่าก็อย่างนั้นก็ถือว่าใช่แต่ว่าอีกมุมนึงคืออาร์เซนอลก็ยังไม่ได้ปิดประตู 100%
ใช่
ก็ยังมีหวังรวมถึงอีท็อป4
ซึ่ง
ทุกคนก็แซวอ่ะเด็กหงก็จะแบบไปแซวแมนยูว่าเอ้ยแต้มเดียวนะสิ่งที่ผมจะบอกแฟนแมนยูคือไม่ต้องมากังวลผมมึงไปกังวลไปตั้นเถอะ ไอ้นั่นน่ะของจริงถ้าเกิดเขาถ้าเกิดลองคิดดูเขาไม่พลาดนัดที่แล้วแล้วเขาเก็บไอ้ 2-3 นัดที่ลอยอยู่ในอากาศได้มาเป็นแต้มเนี่ยแมนยูก็แมนยูเหอะก็ล่วงอยู
่ช่วงนี้แมนยูเขาไอ้นี้ด้วยนะความผิดพลาดแบบ human error โผล่มาเยอะใช่ไหมเลย
ความตลกมันจะตลกกว่านั้นนะถ้าเกิดแบบเป็นไบรตันกับนิวคาสเซิลไปแล้วเป็นลิเวอร์พูลกับแมนยูมากระจอกกันอยู่2คนอะเถียงกันแทบตายแล้วหลุดทั้งคู่นี้ขำอยู่นะ
จริงยังมีตายอยู่แบบสเปอร์ด้วยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง
สเปอร์ก็ไกลหน่อยแต่ว่าที่ผมว่าที่เป็นตายอยู่แล้วน่ากลัวที่สุดสำหรับท็อป4นะเป็นไบรตันผมว่าลิเวอร์พูลก็ทำหน้าที่ตัวเองไปเถอะรอให้เขาพลาด
หรือไม่ก็ไปพลาดเอง
เป็นไปได้ด้วยมันสมาธิไม่ค่อยอยู่แล้วหลังๆเนี่ยแต่ว่าลิเวอร์พูลก็คืนฟอร์มแล้วถ้าพูดจากแฟนสิ่งที่เห็นก
็
เล่นได้ตรงตามมาตรฐานที่ควรจะเล่นและแพ้ชนะก็เป็นเรื่องของ human error หรือเล่นดีขึ้นอะไรก็ว่าไปแต่ว่าฟอร์มการเล่นกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ควรจะเป็นและที่เหลือก็มาลุ้นแล้วก็มาลุ้นว่าฤดูกาลหน้าจะซ่อมใครได้ยังไงนะครับส่วนโซนท้ายตารางก็ดุดันเหลือเกินช่วงนี้
จริงจริงนอกเหนือจากเรื่องของพรีเมียร์ลีกแล้วเรื่องนึงที่ผมอยากพูดถึงก็คือควากินซานเชสควากินซานเชสเขาประกาศแขวนสตั๊ดซึ่งควากินซานเชสเป็นนักเตะตำนานของเรอัลเบติสซึ่งก็น่าเล่าเหมือนกันน่าเล่าเหมือนกัน
ที่สเปนนะก็โหเรื่องราวฤดูกาลนี้ดูแบบเข้มข้นอ่ะช่วงท้ายฤดูกาลดูสน
ุ
กนะครับก็ช่วงนี้อีกสักเดือนนึงเนาะฟุตบอลน่าจะเข้าสู่ช่วงพักฤดูกาลกันแล้วประมาณเดือนนิดๆเอ้ยไม่ถึงเดือนดิเพราะว่านี่ก็ไปกลางพฤษภาเข้าไปแล้ว
จริงๆเดือน7ผมอาจจะแวบไปดูไปซีซั่นด้วยนะ
เออเหรอ
ใช่ผมมีแผนอยู
่เฮ้ยน่าสนใจถ้าพี่บอย
ผมอยากไปเจอโชเฟ่มูรินโญ่
เฮ้ย
เขามาแถวๆนี้เดี๋ยวผมจะแวบไปเจอเขาหน่อย
เออน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเผื่อพี่บอยไปทำคอนเทนต์
ไปเล่าประสบการณ์
จากที่นู่นมาอ่ะโอเคงั้นมาลุ้นกันว่า EP หน้าเราจะพูดถึงใครต้องดูตามสถานการณ์นะครับแล้วก็ติดตามพวกเราเหมือนเดิมนะวันเสาร์ประมาณช่วงบ่าย2โมงก่อนบอลเตะนะครับก็มาลุ้นกันว่าจะปิดฤดูกาลยังไงสำหรับฤดูกาลนี้นะครับก็ฝากติดตามเราตามช่องทางต่างๆของไทยรัฐพอดแคสต์นะก็Podbean, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast รวมถึง YouTube นะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้เราขออนุญาตบินกลับจากอิตาลีกันก่อน
ครับ
นะครับบินกลับจากเมืองมิลานโอเคเจอกันในพีหน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที